Нова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Белагија Стојанчова. Ја слушате емисијата на радио Слободна Европа почитувани. Во неа објавуваме. Навивачите на Шкендија ќе навиваат за Косово против Македонија. Политичарите албанци ја избегнуваат темата. Потребни се похрабри мерки против загадувањето. Работниците во странските фирми си патат од домашните директори. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Навивачите на Шкендија, балистите, организирано ќе навиваат за Косово на надпреварот против Македонија. Навивачите на Шкупи, шверцери, пак велат дека навиваат само за Албанија и за ниједна друга репрезентација. Политичарите албанци од земјава ја избегнуваат темата. Според аналитичарот Алберт Муслију, тие се внимателни затоа што не сакаат да се замерат со никого во предизборниот период. Во продолжение го слушаме Срѓан Стојанчов.
Политичарите албанци од Македонија молчат и се обидуваат да ја избегнат темата за кого ќе навиваат на предстојниот фудбалски натпревар меѓу Македонија и Косово, откако навивачката група Балисти на фудбалскиот клуб Шкендија од Тетово соопшти дека организирано ќе навива за Косово, иако дел од најголемите македонски фудбалски звезди се етнички албанци. Аналитичарот Алберт Муслију вели дека политичарите албанци ја избегнуваат темата зашто сме во предизборен период и не сакаат да се замерат со никого. Македонија и Косово на 26 март во Скопје играат бараш надпревар во полуфиналето од Лигата на нации во обидот да се изборат за пласман на Европското првенство кое треба да се одржи летоска. Артан Груби од Дуи, кој своевремено беше и водач на навивачката група Шверцери, сега вели дека не е во тек кој за кого ќе навива. На нашето прашање за кого ќе навива тој на надпреварот против Косово само кусо одговори, сега имам други работи, не се занимавам со фудбал. Темата ја избегна и лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села. Во телефонски од разговор само Кусо ни одговори дека нема да коментира навивачки групи, а кога го прашавме за кого тој ќе навива, се прекина сигналот. За став ги побаравме и лидерите на ДПА и БЕСА, но до објавувањето на овој текст не добивме одговор. Политичкиот аналитичар Алберт Муслију вели дека политичарите албанци ја избегнуваат темата за да не ги иритираат гласачите кои може би навиваат за едната или за другата репрезентација.
Влегуваат у предизборија и се многу внимателни како се изразат тоа да не се рефлектира на денот на изборите. Но немам ја дилема дека сите политички партии во Македонија, представниците нивни, па и поголемиот дел од граѓаните се навиваат за репрезентацијата на Македонија.
Надпреварот се игра на две недели пред одржувањето на предвремените парламентарни избори најавени за 12 април. Сепак Муслију е убеден дека надпреварот нема да создаде меѓуетнички тензии и ќе помине во најдобар ред. Навивачите на Косово, Дардани, синоќа објавија фотографија со објаснување дека навивачката група Балисти од Тетово ќе им се придружи во надпреварот против Македонија. Балистите на нивната официјална Facebook страница објавија дека ќе им се придружат на нивните албански браќа против Словените и оти со сите сили ќе се упатат кон арената Адем Јашари, како што го нарекуваат стадионот Тодор Проевски во Скопје. Навивачката група Шверцери, кои навиваат за скопскиот клуб Шкупи, предходно ја одбија поканата организирано да навиваат за Косово. Представникот на групата Јусуф Рамадани за весникот Коха изјавил дека кога се работи за репрезентативен фудбал, навиваат само за Албанија и за ниједна друга репрезентација.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Власта мора систематски и похрабро да пристапи кон решавање на проблемот со загадениот воздух со многу поригорозни мерки за загадувачите, велат активистите, но се сомнева дека партиите ја немаат таа храброст. Власта даде препораки до институциите по два дена загадување над законскиот минимум, но критиките во јавноста не стивнуваат, а опозицијата најавува дека на дебата во собранието ќе предложи конкретни мерки за надминување на проблемот. Анализира Владимир Калински.
Владата даде препораки и мерки поради високо загадениот воздух во земјава, откако Скопје повторно беше на врвот на листите најзагадени градови во светот, а големо загадување има скоро во сите градови во земјава, што представува висок ризик за здравјето на граѓаните. Во Скопје и во Тетово стапија на сила препораки и мерки на Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со Министерството за здравство. Заради тоа министерствата на сите работодавачи им препорачаа да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, лицата со хронична астма, прележан инфаркт или мозочен удар без разлика на возраста, со препорака на матичен лекар. Работодавачите исто така треба да го реорганизираат работното време и лицата кои работат на отворено да работат од 11 до 17 часот, но јавноста и натаму ги критикува властите дека не прават доволно за решавање на проблемот со загадениот воздух. Од граѓанската организација ОДВА иницијатива сметаат дека овие мерки се за намалување на последиците, но се сомневаат дека тоа се случува. Според нив, државата треба прва да покаже дека се справува со проблемот. Властите да сватат дека проблемот е многу обемен и оти е потребен системски пристап со поголеми измени.
Со тоа што ќе седиме затворени дома, не значи дека дишиме нешто почист воздух. Мерките се смешни. Секоја година тие буквално се носат реда ради, не заради да се направи некој поголем аларм или да се преземе нешто поригорозно. Сега во моментов во парламентот имаат шанса да донесат измена на закон за увоз на отпад заради енергенција, еве гледаме како се однесуваат во однос на тоа, така да сметам дека не се способни за некои по-храбри и по-ригорозни мерки.
Вели активистката Невена Георгиевска од ОДВА иницијатива. Во моментов критики за загадувањето има и од страна на представниците на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, кои велат дека владачката СДСМ пред да ја преземе власта постојано зборувала за загадениот воздух, а сега кога партијата е на власт, граѓаните и натаму се гушат во чат. Но што опозицијата би направила како решение на проблемот со оглед дека состојбата со години е иста без разлика која партија е на власт? Пратеничката на ВМРО-ДПМНЕ Лилјана Затуровска во разговор за Радио Слободна Европа вели дека кога би биле на власт би ги имале механизмите да преземат нешто за загадениот воздух, но посочува дека сега единствени механизми кои на опозицијата и стојат на располагање е да ги алармираат институциите да преземат соодветни мерки и стратегии за намалување на загадувањето. Таа вели дека очекува во текот на утрешниот ден или најдоцна во четврток да продолжи дебатата во собранието за загадувањето.
Како опозиција баравме по со време да се организира една расправа во собранието, преку кој што ние како опозиција имаме можност да поднудиме конкретни мерки до конкретните институции за да пристапат кон примена на тие мерки, кои што се од средноручна, краткорочна и долгорочна гледна точка.
Вели Затуровска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Македонски директори на странските компании во земјава ги вршат најголемите притисоци врз вработените за да ги спречат синдикално да се организираат. Синдикалците бараат трудовиот инспекторат да ги казнува менаџерите кои спречуваат синдикално организирање. Прилог на Жанета Здравковска.
Домашни менаџери во делот компаниите со странски капитал во земјава вршат голем притисок врз работниците синдикално да не се здружуваат, а удел во ова имаат и некои државни трудови инспектори кои не се на ниво на задачата, рече Слободан Трендафилов од Сојузот на синдикати на Македонија на неодамнешната јавна дискусија синдикално здружување во приватниот сектор во организација на МКЦ Битола.
Како пример ќе ви посочам една компанија во еден соседен град на Битола во која директно од домашниот менеджер во странската компанија се врши директен притисок за отчленување на работниците кои се зачленети во овие компании, а имаме случаи кои говорат дека во Скопје во компанија во која беа зачленети 400 работници во синдикат, да денеска се случиме со ситуација имаме само еден.
Рече Трендафилов. Според него, трудовиот инспекторат не треба да избегнува да ги казнува оние кои два до три пати па и повеќе ја повторуваат истата грешка, односно спречуваат синдикално здружување. Посочи дека во компанија во Прилеп има два синдикати, а работодавачот прави се едниот да го згасне. Од друга страна, до трудовиот инспекторат се доставени документи, писмени докази дека се прекршува законот за работни односи, а тој разговара директно со менаџерот и не постапува согласно неговите надлежности. области.
Најголем проблем за синдикално здружување се договорите за вработување на определено време, кои на жалост, согласно сегашната законска регулатива, може да се случуваат секој месец поеднаш, односно најмалку 12 пати во годината или во 5 години можете да замислите колку пати. Со тоа се намалува сигурноста на работниците и со тоа се намалува и можноста за истите да се вклучат во синдикално здружување, поради тоа што најголем проблем е да од страна на работодавачите, но оние работници кои ќе се здружат во синдикат им се откажат договорите по истекот на време трајањето за кое е склучен.
Сепак има исклучоци, односно позитивни примери, како што е битолската компанија Сокотап, каде 75% од вработените се синдикални членови и пред повеќе години имаат подпишано колективен договор.
Синдикалната организација може да биде многу битен чинител во работата на една компанија и да се помрдни од таа точка на организација која што обезбедува роба на рати, полутки и така натаму, во организација која што ги застапува интересите на вработените, се бори за подобрување на условите на работа.
Рече Билјана Силјановска од Сокотап. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Глигор Стефанов, еден од најзначајните современи македонски уметници, кој минатата година имаше својата ретроспективна изложба «Гребење во просторот», одлучи делата од ова грандиозна поставка несебично да ги подари на колекцијата на Музеот на современа уметност. Љупчо Јолевски.
Дарувањето е израз на благодарност и љубов. Не можам да го заборавам оној тмурен ноемвриски ден во 1981 година, неколку месеци по моето дипломирање, кога како млад и анонимен уметник, без препораки и познанства, влегов во канцелариите на Музеот за современа уметност во Скопје, за да замолам ако некој сака да го погледне моето портфолио. Таа посета на МСУ го промени мојот живот. Марика Бочварова во последен момент ме вклучи во изложбата Млада генерација, Сонја Абаджиева ме покани да земам учество во изложбата Интервенции во простор, Зоран Петровски ме предложи за наградата Млад борец, а Мирослав Попович ме избра во годишната изложба Критичарите бираат. Така започна веќе познатата долгогодишна соработка. Вака ќе ја започне својата писмена изјава Григор Стефанов, еден од најзначајните современи македонски уметници, кој години наназад живее и работи во Канада, со која делата од својата голема ретроспективна изложба Грабење во просторот одлучи несебично да ги подари на колекцијата на Музеот на современа уметност. Со тоа тој ги пренесе неговите авторски права и овластувањата на МСУ за сите дела од поставката која несомнено ја одбележа овдешната културна сцена во минатата 2019 година. И кога сме веќе кај овој несомнено значаен чин, Стефанов со благодарност до сите што го вреднуваат и поддржуваат неговото творештво. Ретроспективната изложба, монографијата и сместувањето на делата во колекцијата на Музеот на современа уметност се една целина која ја заокружи мојата уметничка активност, која интензивно се одвиваше во 80-тите и 90-тите години на минатиот век и е директно поврзана со македонското поднебје и сензибилитет, порачува Стефанов. Марика Бочварова Плавески, кустосоветник во Музеј на современа уметност и куратор на изложбата Грабење во просторот, појаснува дека бидејќи се работи за ефемерен материјал со кој уметникот работи, со слама, памук, дека сега всушност беше моментот да се направи оваа ретроспектива, а воедно и да бидат обновени делата кои што беа делумно исчезнати на изложбите на кои се представуваше Григор Стефанов во поранешна Југославија и некои оштетени сами по себе.
Во музеот се чуваше голем број од неговите дела кои што патува на овие изложби и решивме да ги обновиме. Таа обнова всушност ја потикна и изложбата. Тој неуморно работеше два месеци и успеа да ги реконструира делата во смисла на идентични реконструкции, но и како одреден нов тип на дела. Така тој се реши да ги подари сите обновени дела, а и оние старите кои што беа реконструирани. Со ова музеот доби една изворедна збирка, која е тешко за чување, но ќе се обидеме да му обезбедиме посебен простор во кој што тие на професионален начин ќе бидат чувани во нашата институција. Во музеот имаме безброј донаци, но ваков тип на донирање не беше познат за нас.
Вели Бочварова Плавески.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.